Честит да ни е празник, скъпи брати и сестри. Може би сте забелязали, че всяка неделя от празника Възвишение на Светия Кръст Господен църквата е установила така, че да четем части от Евангелието по Свети Евангелист Лука. Така практически ще се прочете цялото Евангелие по Лука и ще се влезе в сферата на някои от другите евангелисти. Така че, както и в миналите недели и в днешната света неделя, ще прочетем отказ, би казал един емблематичен отказ от Евангелието по Свети Евангелист Лука, 8 глава, където Свети Евангелист Лука предава една действителна случка, това не е притча, действителна случка, т.е. срещата на Спасителя Христос с началника на Капернаумската синагога Иаир, както и с една болна жена. Знаете, че аз имам навика винаги да правя ретроспекция на главата, от която се чете. Моите учители така са ме учили, че когато трябва да се засегне проблематиката на даден стих от Светото Евангелие или Светата Библия, задължително трябва да се прочетат няколко стиха отгоре и няколко стиха отдолу, за да може да се разбере значението на стиха, върху който ще прочетеш и ще размишляваш. Първо, брати и сестри, трябва да поменем, че това събитие, което се е случило някъде в град Капернаум, е засегнато от всички синоптични евангелисти. От Свети Евангелист Матей в неговата 9 глава, от Свети Евангелист Марко в неговата 5 глава и Свети Евангелист Лука в неговата 8 глава. Питаме се, защо тогава Светата църква не е постановила, например, да се разгледа това събитие по Свети Евангелист Матей. Когато Църквата Христова установява по какъв начин да се съсегне определено събитие, тя се спира на евангелиста, който преподава най-подробно това събитие. А това е Свети Евангелист Лука. Свети Евангелист Матей дори не поменава името на този началник и разглежда събитието изключително семпло. В тази глава, в миналите недели се разгледа една емблематична притча, първата притча, която Спасителя Христос започва и с нея започва и своето проповедничко дело. Притчата за сеяча. Казвам, че е емблематична, защото е изключително важна като разбиране за всеки един християнин. За всеки един човек, бих казал, на тая земя. Защото чрез нея Спасителят Христос ни привежда в един, искрено се надявам, задълбочен размисъл върху това каква почва съм аз и какво трябва да подобря вътре в себе си, в духовно и физическо отношение, за да бъда достоен да приема Словото Божие като духовно небесно семе в своята почва. В предната 7 глава, още от първия стих, в предните недели засегнахме и срещата на Христос с този капернаумски стотник, римски войник, езичник, който изпрати няколко от тези началници на капернаумската синагога да помолят Христос да отиде и да изцели неговия слуга. А когато Христос отиваше към неговия дом, той изпрати един от слугите си, който го пресрещна и му каза, той предаде му думите на своя господар. Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. А Спасителят Христос каза едни изключителни думи, че нито в Израил той до този момент не е видял такава дълбока вяра. Нека да поменем само с няколко думички и защо той е капернаумски стотник не допусна Христос в своя дом. Не защото не желаеше, а той добре знаеше юдейските обичаи и добре разбираше, че ако евреин влезе в неговия дом, той ще бъде култово осквернен и ще трябва да отива да принася в храма, в Йерусалимския храм, жертва за опрощаване на своята греховност. Затова той предпочете да не изкушава Спасителя Господ Исус Христос, а с дълбоката си вяра спрямо Него, спрямо Неговите истини, които Той изрича, беше убеден, че само Спасителя с една дума изказана може да изцели Неговия слуга. Засягаме едно събитие в днешната 8 глава, като отново трябва да поменем, че това не е първото възкресение на мъртъв от Спасителя Христос. Това е второто възкресение, скъпи брати и сестри. Тази дъщеря на този капернаумски началник на синагогата. Първото беше пак малко под Капернаум към Назарет, град Наин, където отивайки за проповед в десетоградие, там при портите на град Наин, той срещна погребална процесия. Гледа се в измъченото лице на тази майка, която погребваше едничкото, което имаше. Тя не е имала други близки роднини. Беше и останал като вдовица само нейният едничък син. И той, поглеждайки в нейната душа, виждайки нейната вяра и нейната надежда, отиде, хвана ръката на момчето и то стана, душата се възвърна вътре в него и той го предаде на неговата майка. Малко преди това събитие Христос беше на западния бряг на Генисаретското езеро, там където изцели бесноватия при Гадара и връщайки се вече с корабчето от това събитие, слизайки на пристанището на град Капернаум, тръгвайки по централната улица на град Капернаум, той беше пресрещнат от този началник на синагогата, Иаир, който паднал в неговите нозе и го молил да отиде в неговия дом. И светият евангелист Лука поменава, защото той имаше едничка дъщеря на около 12 години и тя беше на умиране. По какъв начин засягат тези това първо съприкосновени на Иаир със Спасителя Господ Исус Христос, по какъв начин се засяга от различните синоптични евангелисти? Свети евангелист Матей, например, е до категоричност директен в своята краткост. Той предава думите на Иаир, който казва: «Дойди в дома ми, защото дъщеря ми умря». Докато с Светите евангелисти Марко и Лука предават думите на Яир: ела, защото дъщеря ми е много болна и тя е на умиране. Свети евангелист Марко и свети евангелист Лука поменават името на тоя началник, казвайки, че той е Яир. И двамата поменават и годините на това момиче. Свети евангелист Марко в началото на събитието, свети евангелист Лука в края на това събитие. Между другото, скъпи брати и сестри, тук е мястото да поменем събитието около стотника и изцеляването на неговият слуга, че той помолил началници от синагогата да отидат и да поканят Христос. Ето, бихме казали, че Яир е един от тези началници, които са отишли пред Христа да ходатайства за този стотник, казвайки: той е добър човек, добре се отнася спрямо нас и дори ни построи и нашият молитвен дом, синагогата. От цялото събитие ние видяхме каква е вярата на този стотник. Но тук направихме и заключението, защо Яир отиде, този правоверен юдеин. Отиде, за да помоли Христос за неговата намеса в неговия дом. Защото той стана свидетел на чудото на изцеляването на слугата на този стотник. Яир, който е бил за времето заможен човек, не е имал проблеми от материална гледна точка да извика който и да е лекар, за да прегледа неговата дъщеря и да излекува. Но след като всичко това се е случило и всички са виждали, че момичето си отива от този свят и от този живот, тази измъчена бащина душа решава да преодолее своята юдейска гордост, да отиде при Христа, да падне в неговите нозе и да го помоли за помощ. Този човек, който бил приятел на стотника и станал свидетел, този човек, който може би много пъти в синагогата е слушал за чудесата, които Христос е извършил в град Капернаум, той пристъпи с оскъдняла вяра, въпреки че беше изяснител на закона Божий в синагогата. И въпреки това, той преодоля своята гордост, за да застане пред Спасителя Христос. Господи, ела в дома ми, защото дъщеря ми е на умиране. Тълкователя на Светото Евангелие, блаженни Теофил Тохридски, когато тълкува точно този абзац, падането на Яир в краката на Спасителя Христос, поменава тълкователно нещо много важно. Че там, в краката на Спасителя Христос, е било най-надежното място за една скърбяща бащина душа. Не случайно, да, Христос се съгласява веднага да отиде, но знаеки, че човешкият живот е като една отворена книга за Бога, за Твореца на всичко видимо и невидимо, Няма как, брати и сестри, Христос да не прочете тази книга, наречена Яир, не прочете неговия живот. И не видя вътре в него този дълбок разнобой между вяра и между изгубена надежда. Затова и той допусна в същия момент едно друго събитие, притискан от множество народ. Там сред множеството имало една жена, за която дори не се поменава дали е иудейка или езичничка, защото в Иудея населението било смесено. Живеели иудеи и езичници, не е като в Иудея. А тази жена страдала 12 години от кръвотечение. Светият евангелист споменава, че тя била раздала имота си. Всичко, което притежавала, била раздала по лекари. Но никой от тях не успял да облегчи нейното страдание. А напротив, от ден на ден, нейният здравословен проблем се усложнявал. Поради множеството народ и поради нейното неудобство, тя не смее да отиде и да застане пред Учителя Спасителя Христос. Но в дълбоката си вяра само си помислила: ако само се допра до неговите дрехи, ще оздравея. Решава и с усилие преодолява човешката стена пред себе си. Приближава се отзад зад Христа, докосва се до неговите дрехи и усетила, че кръвотечението изпряло. Т.е. усетила, че в този момент на докосването тя вече била изцерена. Това е дълбоката вяра и дълбоката надежда, която вярващия човек изгражда вътре в себе си, скъпи брати и сестри. Питаме ли се понякога, защото ние считаме себе си за вярващи хора? Питаме ли се дали нашата вяра е действена, без изградена жива надежда в промисъла на Бога спрямо нашия живот? Бога ми, скъпи брати и сестри, вярата ни е безнадежна и мъртва вяра, без наличието на надежда в нашия живот. И винаги във всеки един от моментите на живота си, когато предусетим вътре в себе си, че питаем страх от едно, второ или трето, питаем неописуем страх от бъдещето, което ни предстои, ние трябва да бъдем наясно със себе си, че не сме направили най-важната духовна крачка в своя живот, да изградим на основата на вярата в Бога и своята надежда в Неговият божествен промисъл спрямо нашия живот. Христос допусна тази жена да бъде изцерена. Това не стана случайно. Просто се докоснах. Колко хора се докосваха до Неговите дрехи и го притискаха. Колко хора, брати и сестри, и всичките си останаха болни. А Христос допусна точно тази страдаща жена, защото дори и не обърнал се към нея, той предусети нейната дълбока вяра и надеждата, която имаше в него, за нейното изцерение и не само за нейното спасение. Питам се, скъпи брати и сестри, е тук по точка Б съм отбелязал две противоположности. Да блъскаш Христос с гордоумие и да докосваш Христос с вяра. И тук в червено, с червен химикал съм отбелязал кратичко, ние и 21 век. Но основата точно на тази подточка Б. Какви сме съвременните християни? По какъв начин живеем Христос в себе си? Защото Христос не е просто някаква еуфорична вяра. Христос е начин на живот. И ако ние не съумеем да го живеем вътре в себе си, не съумяваме да устроим вътрешното си духовно личност, но аз по такъв начин, че той да пребъдва вътре в нас. Бъдете убедени, че дори изчитайки себе си за изключително вярващи хора, то нашата вяра е предопределена на бездействие, на униние, на мъртвост, бих казал, поради отношението към вярата на основата на нашата вътрешна гордост. Колко от нас, когато застанат, за да се помолят, благодарят на Бога, а там в Евангелието по Йоанна Спасителя Христос до категоричност казва: за всичко благодарете и за всичко се молете. Тоест благодарността винаги трябва да предшества нашата молитва и нашата просба към Твореца. Ние много рядко благодарим със своята молитва. Ние сме изключителни, изкусни просители от Бога. Без да сме положили усилия, дори за момент да обемаме Неговото внимание върху себе си. А да обемаш вниманието на Бога върху себе си, скъпи брати и сестри, тоест може да се случи само тогава, когато Бог съумява да вижда в те промяна, ден след ден, час след час, минута след минута, ти да променяш себе си и да възвръщаш в себе си изгубеното човешко достоинство. А бъдете убедени, че човечеството изгуби човешкото вътре в себе си много отдавна, не преди 2000 години. Преди хиляди години нашите прародители Адам и Ева изгубиха своето човешко достоинство чрез грехопадението. Ние много обичаме да казваме: да, и ние унаследихме техния грях. Така е. Но аз не мисля, че го унаследихме. Напротив, ние го видяхме и успяхме съвършено да го надградим в собствения си живот. И ако прародителите Адам и Ева съгрешиха, защото не се умяха да стигнат до вътрешно покайно чувство в себе си, да застанат пред своя небесен баща и да кажат: Татко мой, прости ми, защото съгреших. То ние считаме така или иначе себе си за безгрешни, или ако достигнем случайно до презумпцията на някаква лична наша греховност, то тя винаги е пречупена през нашето човешко гордоумие. А така грях не се изчиства и бъдете убедени, че така прошка не се дава. колкото и да я искаш в гордоумието си, ти, Господи, си длъжен да ми простиш, ти си длъжен да ми изцелиш, ти си длъжен да ме осветиш. Без да осъзнаваме, че се намираме в такова дълбоко паднало положение, като хора, че най-малкото имаме основанието да заповядваме на Бога да направи каквото и да е спрямо нас. Затова и тук съм отбелязал, скъпи брати и сестри, че дълбоко вярващия с надежда в промисъл на Бога спрямо своя живот човек винаги се старае да докосва Христос със своята жива вяра, със своята жива молитва и винаги да показва на Христос не святост и съвършенство, а стремеж към святост и съвършенство. Ето това сме ние, християните, не само на 21 век. Такива бяхме през целия 20 век. Такива сме и в целия 21 век с тази разлика, че задълбочаваме своето човешко падение и своето отдалечаване от небето, от нашия роден дом. А докосването до Спасителя Христос, казахме, трябва да става с вяра, с надежда, с вътрешно духовно чувство, на осъзнатост на духовната нищета. Но докосването до Христос трябва да става преди всичко с лично подражание спрямо Христовите добродетели. Ако Христос препотвърди заповедите на своя Отец, ако Христос застана и допълни божествените заповеди с една, бих казал, 11-та заповед, заповедта за любовта. А там той ни каза, това е 13-та глава, между другото, на Евангелист Йоан. Нова заповед ви давам. Единственото място, където Христос си позволява да помене думичката заповед. Нова заповед ви давам. Да се любите един другиго така, както аз ви възлюбих. И вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Поменах заповедта за любовта, скъпи брати и сестри, само поради една едничка причина. Че да подражаваш лично на Христовите добродетели е. Т.е. това може да се случи само тогава, когато самият ти на основата на вярата и личното си смирение си успял да преустроиш по такъв начин себе си, да преодолееш своето човешко его, своя човешки аз. И да се умееш да се обръщаш към своя брат и към своята сестра, не с презумпцията на господарство, а с презумпцията на любов. И то любов, спусната от небето, като божествено свойство, като божествена ценност. Любов на отдаденост прямо другия. С надеждата, че и той, проявявайки любов към самия теб, ще покаже това единение с нашия Спасител Господ Исус Христос, което Христос изисква императивно от всеки един от нас. Аз чукам на вратата и ако някой ми отвори, ще влезем с мой Отец и жилище у Него ще направим. когато тази жена 12 години кръвотечива се докосна и получи изцеление, цялото това събитие беше допуснато само и единствено поради духовната нищета на Яир, който губеше най-ценното в своя живот и в същото време не успяваше да претвори своето личностно аз. Той живяваше вътре в себе си изключително дълбока мъка, губеше своята дъщеря. И в никакъв случай не можа да покаже на Бога една такава промяна, която промяна да стане условност за изцеряването на неговата дъщеря. А Христос, Бога любов, допусна тази кръвотечива жена поради тази причина да се умее чрез нея и чрез чудото, което тя изживя върху себе си на изцерение. Да се умее, скъпи брати и сестри, да претвори човешката и духовна нищета на един човек, който във всеки съботен ден застава в синагогата, за да чете Словото Божие и да го тълкува и разяснява на всички останали. Спасителя Христос се обърна към тази жена. Обърна се, не че не я виждаше. Когато и аз се задълбочавам в тълкуванията на евангелския текст, бих ли могъл да си представя за момент дори, че Христос не знаеше къде е тая жена, защото тя се криеше в тълпата и се криеше от неудобство. Не той я знаеше къде е. Но оглеждаше и поглеждаше хората в очите, виждайки тяхната лишена от живост еуфория. Търсеше я. Търсеше я с поглед, за да я покаже на този Яир, който беше паднал в неговите нозе. Затова и попита: кой се докосна до мене? Неговите апостоли се обърнаха и казаха: Господи, то толкова народ те притиска във всеки един момент. Как можеш да попиташ кой се докосна до мен? А Христос направи едно разяснение. Някой се докосна до мен, защото усетих, че от мен излезе сила. В този момент, когато той произнасяше тези думи, обърна с лице към тълпата. Той гледаше в очите тази жена. Гледаше я право в очите, скъпи брати и сестри, като че да й каже: излез дъще, покажи се, стани явна на всички. Тя разбра този дълбок поглед. Затова отново мина през тълпата хора, приближи се до Спасителя Христос и му каза всичко. Какво е това всичко за една болна жена? Господи, допрях се до Твоите дрехи и бях изцерена. Едни наглед семпли думи. Чуваме ги, подминаваме ги и сме ги забравили още отвън. Но за Христос не беше така. Тези семпли наглед думички бяха приносители на толкова дълбока вяра. Вяра, думички, чрез които той прозря нейната вяра, прозря и нейната надежда, защото с нейното изцерение нейната надежда вече беше твърда надежда, в нейното упование не само за изцерение, но и за спасение. Тя извърши своето самопризнание пред Спасителя Христос, а нейното самопризнание беше върховна изява на жива вяра. На всичко това стана свидетел Яир. И забележете, точно в този момент дойдоха слуги от неговия дом и му казаха: дъщеря ти умря, не прави труд на учителя. Всичко е приключило в твоя дом. Няма защо да го водиш там. Скъпи брати и сестри, много е лесно да разговаряме за тези неща и за тези човешки състояния. Тук неща, които са се случили преди 2000 години. Но мислил ли е всеки един от нас, ако изпадне в такова положение, какво ще бъде неговото личност аз в този момент? Дали ще има някаква надежда в него? Или ще стане просто паднал човек, който е изгубил и надежда, и вяра, и упование в промисъла на Бога спрямо неговия живот? Аз смятам, че повечето сме в такова състояние, особено в днешно съвремение. Ето, затова нека да си представим и състоянието на този баща, който чува от своите слуги тези думи, че неговата дъщеря е вече умряла. Ако е имал някакъв начатък на надежда, този начатък вече е отминал. Той вече не съществува вътре в него. За този клет баща света и живота вече е приключил. Без да си даде сметка, че приключването на човешкия живот е божествено дело. Не става нищо случайно в този свят. Няма как да отмине живота ти без божествена резолюция и печат. Защото винаги казвам, че живота не приключва просто е така случайно, поради някаква земна причина. Той приключва по божествено допущение, и то независимо от възрастта на човека. А приключва, защото Бог в любовта си към човека винаги дава последен шанс за спасение. Дава му последен шанс за спасение. Затова Христос се обърна към този клет баща и му каза простички неща, простички думи. Вярвай и ще бъде спасена. Вярвай и ще бъде спасена. Възвърни вярата си в мен и бъди убеден, че тя ще бъде спасена безусловно, без да се изисква нищо повече от теб. Така Спасителя укрепи вярата на Иир. Така той възстанови в него и тази изгубена клета надежда в промисъла спрямо неговата дъщеря. Когато Христос отива до неговия дом, забележете, в много от случаите, включително и при неговите молитви в Гециманската градина, както и на Елеонската планина, той не допускаше всички свои апостоли. Например, Гецимания ги оставяше до градината, а отиваше само с Яков, Йоан и Петър. По същия начин той влезе при това умряло момиче, положено на погребалния одър. В влезе само със своите трима апостоли. Не допусна никой друг, а освен тях само родителите на това клето дете. Защо е така, скъпи брати и сестри? Защото Христос прозря щеславието вътре в хората. Знаете ли какво означава думата щеславие? Някой знае ли какво означава думата щеславие? Самолюбие. Точно това означава самолюбие. Когато обичаш себе си повече от всичко на този свят, когато издигаш собственото си аз в култ пред самия себе си. Така той допусна само тези трима свои ученици, в които виждаше дълбока и безпрекословна вяра. Вяра в него. Във всички останали ученици той виждаше разклатена вяра, която във всеки един момент ще отпадне от техния живот. Хвана ръката на момичето и каза простичко: момиче, тебе думам, стани. Единствен свети евангелист Марко предава, дори в новобългарския превод е заложено по този начин, се предава арамейските думи: талита куми, момиче, тебе думам, стани. Момичето станало и той казал: дайте й нещо да яде. Защо е така? Припомнете си 20-та глава при първото и второто явяване на Христос след възкресението си в Сионската горница. Когато той влезе в горницата и ги благослови, поиска нещо да яде. И те му дадоха вощен мед. Така, когато беше до Тивериада и когато се срещна със своите ученици, той пак поиска нещо за ядене. Да покаже, че той е телесна същност, а не някакъв дух. По същия начин искаше да покаже, че момичето е действително живо, а това не е някаква измама на магьосник. Така Спасителя Христос прояви своята безпределна любов към един човек, към един паднал човек. Така както, скъпи брати и сестри, Христос прояви безпределността на своята любов там, на Светия кръст, когато погледна своите мъчители, подигна очи към небето и казва: Отче, не зачитай им тоя грях. Христос не прие унижението на Боговопощението просто за да дойде да бъде разпънат за греха на всеки един от нас. Мисията на Христос в неговата човешка същност тук, сред нас, сред хората, беше една едничка. Да ни припомни, че този свят е продукт на любов. Да ни припомни, скъпи брати и сестри, че ние сме продукт на неговата безпределна любов. И ако приемем, че неговата проповед от 3 години и половина беше теоретическо предаване на любовта на човека като етическа норма, то там на кръста Христос не ни показа любовта като етика, а ни показа любовта в нейната безпределност и в нейната божествена съвършенство. Той ни показа любовта, тази любов, която изхожда от дебрите на Бога, и тази любов, чрез което всичко съществува, Тази любов, с която Той опрости греховете на човешкият род. Любовта чрез кръста, брати и сестри, най-съвършената проява на небето спрямо човешкият грешен род. Бог толкова обикна света, че отдаде Свой единороден Син, да всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. В Евангелието по Йоанна 14 глава, аз много често я цитирам тази глава, защото там има емблематични неща, там Христос говори и ни дава информация къде е нашият роден дом. Там Христос упоменава, че е пътя, истината и живота. Там Той се обърна спрямо светия апостол Филип и укорно му каза: толкова време съм с вас, Филип, и не си ли ме познал? Аз съм в Отца и Отец е в мене. Но пак там, в тази 14 глава, в 23 и 27 стих, с които ще завърша, Спасителя Христос казва паметни думи, които всеки един християнин трябва добре да знае. Ако някой ме люби, ще спази Словото ми и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при Него и жилище у Него ще направи. В 27 стих на тази 14 глава Спасителя Христос в своята безпределна проява на небесната любов спрямо човека се обърна вече към всички и простичко каза: мир ви оставям, моят мир ви давам, аз давам не тъй, както светът дава. В света мир не може да има, скъпи брати и сестри. Световният, човешкият мир е много относително нещо. А ние като вярващи християни трябва да се стремим да придобиваме вътре в себе си този Христовият мир. Защото Христос и в нашето съвремие го преподава не така, както светът лъжовно ни преподава, че е мир. Честит празник!